oficios era o dos aros para atar as cubas. Como vedes aquí, antiguamente non se ataban con ferro, atábanse con madeira. Con madeira que tiña que ser cortada en luna, e cando non había luna, o sea, luna nova. Isto era moi importante, porque antiguamente todas as labores do campo tiñan que ver ca luna. Había unha luna para facer cada unha das labores. E esta era, pues eso, en luna nova. Aquí vedes as medidas